Lai noskaidrotu vēlētāju gaidas no Eiropas parlamenta, Latvijā esošais Eiropas parlamenta informācijas birojs lēma nevis veidot apjomīgu aptauju, bet gan iedziļināties atsevišķu cilvēku viedokļos ar padziļinātām intervijām. Kopā pētnieki runāja ar 111 respondentiem. Galvenokārt tie bija cilvēki, kurus pētnieki dēvē par viedokļu multiplikātoriem, kas ar savu viedokli ietekmē citus. Pēc aptaujāto domām, Eiropas parlamentam būtu jāpievēršas imigrācijas problēmām, Krievijas-Ukrainas konfliktam un situācijai Grieķijā. Cilvēki varēja arī uzdot jautājumus Latvijas pārstāvjiem Eiropas parlamentā, stāsta pētījuma autore Ilze Lapiņa.
Viena no sadaļām bija nepabeigts teikums, es sagaidu no Eiropas parlamenta, un tad iedzīvotājs varēja paturpināt savus domas par to, ko viņi sagaida tieši no Eiropas parlamenta, vai arī otrādi, ko es nevēlos, lai Eiropas parlaments dara. Un savukārt runājot par deputātiem, mēs piedāvājam iedzīvotājiem arī dzīvē uzdot šim deputātam šo te jautājumu, ierodoties uz diskusiju, vai arī anonīmi iesūtīt savu jautājumu un tad saņemt arī atbildi šo jautājumu.
Vairāki cilvēki bija iesūtījuši jautājumu, vai gāzes tirgus atvēršana nepaaugstinās cenas. Eiropas parlamenta deputāts Krišjāns Kariņš no vienotības atbildēja, ka viņa prāt noteikti nē.
Ja ir infrastruktūra, ka fiziski var iepirkt gāzi no citurienes, tad cena nebūs dārgāka. Man prognozes, ka Gazproms darīs Latvijā to pašu, ko viņš jau darījis Lietuvā, tiklīdz ir konkurence, lai nezaudētu tirgus pozīcijas, viņš laidīs cenu uz leju. Gazproms, kā monopols, viņš rīkosies kā tirgus spēlētājs, tiklīdz viņam nav iespējas rīkoties citādi. Tātad, ja ir infrastruktūra un likumdošana, būs konkurence, mums nebūs dārgākas, mums būs lētākas cenas.
Vairāk nekā puse aptaujāto rosināja noteikt bargākus sodus pedofīliem. Daļa pat rosināja ierobežot pedofīliem piekļuvi internetam. Saskaņas pārstāvis Eiropas parlamenta deputāts Andrejs Mamikins uz to atbildēja, ka aizliegumu kādam ieiet internetā ir nereāli kontrolēt. Taču soda bardzībā ir jāņem vērā katra cilvēktiesības.
Eiropas Savienības pēc savas idejas ir savienība, kur tiek respektētas cilvēktiesības. Visos aspektos. Bērnu, ģimenes, ierindu pilsoņu un tā tā. Un skaidrs, ka navesots ir tāds turakmens, no kurā Eiropas Savienība jau atteicās. Bet nu, mūža ieslodzījums, jā, tas ir tāds sots, kurām varētu piekrist pēc manam kaut kā prognozēm Eiropas parlamenta deputātu vairākums.
Intervijās pētnieki arī jautāja par Eiropas Savienības nākotni. 90% uzskatīja, ka 5 gadu laikā nekas būtiski Eiropas Savienībā nemainīsies. Savukārt gandrīz katrs trešais atbildēja, ka pēc 20 gadiem Eiropas Savienība būs sabrukusi. Māris Kluga, Latvijas Radio.